relácii Semienka nádeje, milí televízni diváci, sa postupne spolu vraciame k tomu, čo svätý otec František povedal počas svojej návštevy Slovenska. Teda k jeho príhovorom samozrejme nie je to, čo povedal niekomu medzi štyrmi očami, pretože k tomu sa nevieme dostať. No a dnes budeme spolu hovoriť o homílii, ktorú predniesol v Šaštíne počas národnej púte, počas svätej omše s dvoma vzácnymi hostiami, ktorými sú monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a zároveň predseda konferencie biskupov Slovenska. Vítajte u nás v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
A vladyka Cyril Vasil, arcibiskup a košický eparchiálny biskup. Vítajte aj vy u nás v štúdiu. Predtým, ako začneme teda sa venovať konkrétne prejavu svätého otca, teda homílii, ktorú predniesol v Šaštine, skúste vy tak osobne možno povedať, aké to pre vás bolo sprevádzať svätého otca počas tých dní, keď bol na Slovensku?
Tak je to jedinečný zážitok. Asi na celý život zostane to v pamäti. Samozrejme, že asi každý z nás povieme, že sa nám to môže prihodiť raz za života. Ale tak je jedinečný zážitok, krásny, bohatý, plný, môžeme povedať, skúseností vnímania svätého otca zblízka, čo je tiež neobvyklá vec, že môže človek akoby vnímať jeho správanie, jeho reakcie. Nielen, a jeho slová zblízka, teda, lebo aj to, isté, že cez médiá je to skvelé, ale aj potom aj to vyznenie príhovoru, keď ho človek naozaj tak naživo sleduje, prináša nejaký nový rozmer do toho vnímania.
Pre mňa stretnutie so Svätým otcom na Slovensku bolo o to zvláštnejšie, že som bol skôr zvyknutý sa s ním stretnúť v Ríme, kde som teda chodil prípadne na nejaké stretnutie s ním alebo k nemu. A teraz prišiel on k nám, tak som mu to tak aj povedal, teda, že vlastne teraz je to v obrátenom poradí, trochu tak položartom, polovážne môžem povedať, že pre mňa to bola nová skúsenosť vítať svätého otca na Slovensku. A možnosť sprevádzať ho na celej ceste mala v sebe aj zvlášť pre mňa viacero veľkých výhod a málo povinnosti, aby som teda trochu povedal to žartovne, pretože ako biskupi sme teda mohli byť naozaj v tom blízkom sprievode, mohli sme sledovať všetky jednotlivé udalosti, akcie naozaj zblízka. A okrem toho, ja som bol ten najmenej zaangažovaný pracovne, takže som si mohol to skutočne len vychutnávať, pretože som nemal žiadne povinnosti, ale skôr len isté výhody a privilegie, tak sa budeme snažiť aspoň dodatočne si ich zaslúžiť.
Svätý otec pôsobí externe ako človek, ktorý má zmysel pre humor. Je taký aj v osobnom kontakte?
Isté je taký aj v osobnom kontakte. Samozrejme, že pri rozhovoroch vie rozprávať vážne, naozaj s najväčšou empatiou alebo takým vcítením sa do situácie, či už svojho partnera v rozhovore, alebo teda vôbec problému, o ktorom hovorí, ale na druhej strane vie aj veľmi tak milo odľahčiť možno niektoré aj také situácie, ktoré sú utrpením, ale možno aj takú tú ľudskú slabosť alebo to vedomie, že sme v tom spoločne, odľahčiť to nejakou takou milou poznámkou, ktorá je úsmevná. Má tento dar takého naozaj nesenia životných ťažkostí s úsmevom.
Nemôžem ako kompetentne celkom hodnotiť, pretože nemôžem vytvoriť dojem, že človek so Svätým otcom pravidelne sa akoby stretával pri rannej káve či pri nejakých bežných každodenných situáciách, ale práve mám aj osobnú trošku malú skúsenosť, aj od iných, že sú situácie, kde dokáže byť veľmi konkrétny, veľmi vážny, aj pôsobí veľmi vážne a niekedy práve, keď pôsobí veľmi až nekonvenčne, pretože niektoré, zvlášť náš kardinál Sandri, ktorý sa s ním poznal dlhšie, a sú obidvaja z Buenos Aires, tak spomínal niektoré také veľmi aj vtipné, povedzme, narážky alebo slovné zvraty, ktoré používa, ale koniec koncov niekedy ich použije aj v svojich príhovoroch alebo homíliách ako isté jazykové aj teologické neologizmy, ktoré potom žijú už svojím životom aj v mediálnom svete, aj v cirkevnom svete. Takže tak ako každý človek, aj svätý otec František má svoju povahu, svoj druh humoru, svoj spôsob vnímania reality. Myslím si, že to patrí takisto k životu ako u každého človeka.
Svätý otec prišiel na Slovensko v takej zvláštnej situácii trochu, celosvetovo, nie len pre Slovensko. Jednak pandémia, potom aj spoločnosť je dosť rozdelená. Aj predtým, ako mal prísť, samozrejme, boli aj nejaké kritické hlasy, ktoré boli proti tejto návšteve. Ako ste toto celé vnímali v kontexte jeho príchodu a potom aj počas jeho prítomnosti na Slovensku?
pokladal a pokladám to za dar, že mohol byť pápež medzi nami v ťažkej dobe. My sme sa do tej ťažkej doby dostali nejakým duchovným vývojom v spoločnosti, môžem povedať v uplynulých 10 ročiach, lebo keď to zjednoduším, ten duchovný vývoj, veľký nárast individualizmu. A zároveň sme prišli do obdobia, kedy sme celá spoločnosť mimoriadnym spôsobom narazili na svoje hranice. Pandémia. Isté odborníci nám pomáhajú, ale aj oni vidíme, že má hranice aj to poznanie všetkých tých odborníkov, ktorí sa špecializujú na akoby, ako zvíťaziť nad pandémiou. No a v tejto situácii prišiel pápež, kde sme teda, môžeme tak povedať, nesúci si ťarchu týchto našich aj previnení, našej nedokonalosti a zároveň aj vedomie tých hraníc, mohli počúvať jeho slova. Takže z tohto hľadiska to beriem ako za taký osobitný Boží dar pre nás.
Ktorý sme si vlastne možno ani nezaslúžili.
Tak áno, dá sa vždy tak povedať, že z úcty k Bohu treba povedať, áno Bože, nie je to, že som si to zaslúžil, ale je to z tvojej dobroty.
Predtým, ako začal Svätý Otec svätú omšu v Šaštine, tak ste mali vy, otcovia biskupy, možnosť stretnúť sa s ním na neverejnej modlitbe v Národnej bazilike. Vnímali ste, že je pre Svätého Otca táto modlitba dôležitá, alebo nakoľko teda môžete tým, že to bolo súkromné, o tom niečo povedať aj našim televíznym divákom?
Bolo to súkromné stretnutie, ale nebolo, by som povedal, v ňom nič také, čo by nemohlo byť súčasne aj verejným, pretože vlastne išlo o modlitbu. Pomodli sme sa časť modlitby a Svätý Otec pri tomto stretnutí možno nemal žiadny osobitný príhovor alebo nejaké niečo také, čo by malo byť povedané len v tomto kruhu. Skôr to bola naozaj taká duchovná príprava na to spoločné slávenie a potom častokrát, ako to aj on robí, tak vlastne urobil skôr isté gesto, ktoré má svoju výpovednú hodnotu, pretože na znak tejto jednoty a tohoto spoločenstva tak obišiel a podal si s každým ruky. A myslím si, že niekedy reč gest je dostatočne výrazná a dostatočne zrozumiteľná a dokonca lepšie pochopiteľná ako dlhý či krátky prejav, ktorý potom treba interpretovať alebo prekladať. Takže vlastne myslím si, že toto bolo obsahom nášho stretnutia, pretože tam nepadali žiadne príhovory alebo nejaké, ani nepamätám si, že povedal zo pár slov alebo nejaký, ani nie, myslím.
Bola to modlitba a nadviazal by som na to krásne, čo si hovoril, že po tej modlitbe v podstate povedal jedinú vetu, že ja som medzi vami ako služobník jednoty a na znak toho každému z vás podám ruku. Takže to bol taký silný moment toho v takej tej pokory pápeža, lebo vôbec vnímať spôsob, ako povedal tú vetu, že ja som medzi vami služobník jednoty, bol veľmi silný. To nám tiež myslím, že všetkým zostane akoby hlboko v pamäti. A tiež by som ako potvrdil slova otca Cyrila, aj keď to bolo súkromné stretnutie, ale ono nebolo nejakým spôsobom tajné. Možno by som to tak trošička povedal, že ako je to v rodine. Že rodina sa niekedy istým spôsobom uzatvorí pred verejnosťou, ale pre dobro tej rodiny. A my tiež s pápežom tvoríme určité spoločenstvo, biskupy. On je prvý z biskupov, akoby taký duchovný otec toho spoločenstva biskupov a chcel sa s nami modliť. Ako otec a mama sa modlia so svojimi deťmi. Takže to bolo to krásne a bola to akoby aj vyjadrenie nášho spoločenstva, našej prosby pred Božou Matkou, mariánskej úcty, vyjadrenie aj našich slabostí a prosby o prekonanie týchto slabostí. Ale teda predovšetkým by som akoby zostal pri tom, že bola to modlitba v duchovnej rodine s duchovným otcom pápežom.
Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám toto teda priblížili, lebo to je samozrejme zaujímavé pre nás, ktorí sme nemali možnosť byť osobne prítomní. A poďme sa teraz spolu pozrieť na prvú časť homílie, ktorú Svätý Otec predniesol v Šaštine.
V jeruzalemskom chráme sa Márine ruky vystreli k rukám starého Simeona, ktorý mohol vziať Ježiša a spoznať ho ako Mesiáša poslaného pre spásu Izraela. V tejto scéne rozjímame o tom, kto je Mária. Je matkou, ktorá nám daruje syna Ježiša. Pretože ju milujeme a uctievame si ju. V tejto šaštínskej národnej svätyni sa s vierou a úctou schádza slovenský národ, pretože vie, že práve ona nám daruje Ježiša. V logu tejto apoštolskej cesty je vyobrazená cesta vo vnútri srdca, nad ktorým sa týči kríž. Mária je cestou, ktorá nás vovádza do srdca Krista, ktorý z lásky k nám obetoval svoj život. Vo svetle evanjeliovej state, ktorú sme si práve vypočuli, môžeme hľadieť na Máriu ako na vzor viery. Rozpoznávame tak tri vlastnosti viery. Cestu, proroctvo a súcit. Márina viera je predovšetkým vierou, ktorá sa vydáva na cestu. I hneď po anielovom zvestovaní sa nazaretské dievča vydalo na cestu a ponáhľalo sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Mária išla navštíviť svoju sesternicu Alžbetu. Nepovažovala za výsadu svoje povolanie stať sa matkou Spasiteľa, nestratila jednoduchú radosť zo svojej poníženosti potom, ako ju anjel navštívil, nezostala stáť a nečinne kontemplovať samú seba medzi štyrmi stenami svojho príbytku, naopak žila svoj dar ako poslanie. Cítila potrebu otvoriť dvere a výjsť z domu. Stala sa živým stelestením tej netrpezlivosti, za akou Boh túži prísť ku všetkým ľuďom a spasiť ich svojou láskou. Preto sa Mária vydáva na cestu. Namiesto pohodlnosti zvykov si vyberá neznáme cesty. Namiesto stability domácnosti namáhavú chôdzu. Namiesto bezpečnosti pokojnej religióznosti riziko viery, ktorá sa otvára novým výzvam a tak sa stáva darom z lásky k blížnemu.
Svätý otec František si hneď v úvode homílie všimol logo apoštolskej cesty, kde je, ako on hovorí, vyobrazená cesta vo vnútri srdca, nad ktorým sa týči kríž. Mária je cestou, ktorá nás vovádza do srdca Krista, ktorý z lásky k nám obetoval svoj život. Ako sa podľa vás naplnil cieľ pápežovej apoštolskej cesty vyjadrený práve týmto logom?
Tak isté, že tie duchovné skutočnosti nie je možné merať tak ako tie pozemské materiálne skutočnosti. Ale keby som začal, by som asi, dovolím si, alebo teda začať sám sebou, lebo myslím, že do môjho srdca vošlo to mnohorakým spôsobom, čo pápež povedal. A teraz nechcel som, že seba zdôrazňovať, chcel som akoby za seba vydať svedectvo, lebo som presvedčený na základe mnohých iných ľudí, ktorí mi o tom rozprávali, že podobne, že vlastne dotklo sa to ich srdca a dá sa povedať, že aj naplnilo sa to, že pápež svojimi slovami cez Máriu viedol nás na ceste do srdca Ježišovho. Teda, ak si dovolíme použiť znova tento obraz, že rozumieť tomu, čo Ježiš hovorí a nasledovať ho. Takže na základe svedectiev myslím, že ten duchovný úžitok je zrejmý tej návštevy. Ale aj v takej, poviem, akoby vedomí ľudskej nedokonalosti, že netrúfam si nejak ho teraz nejak tak všeobecne zhodnotil ho, predsa len istým spôsobom stále ten odstup od tej návštevy, hoci je to už niekoľko mesiacov, ale nie je až taký veľký, ale myslím, že z toho, čo počúvame, že žijeme z tých duchovných podnetov, ktoré nám Svätý Otec zanechal.
Vladyka Cyril, vy ste boli ešte, keď ste boli teda, tu sa pozriem, sekretár kongregácie pre východné cirkvi, kazateľom na púti v Šaštine. Nebolo to teda raz a viem, že aj niektorá z tých vašich kázní bola taká veľmi, že sa rozšírila medzi ľuďmi. To možno ani vy neviete, ale my teda vieme. A Vy ste v jednej homílii objasňovali, áno, v porovnaní s inými národmi, prečo je práve sedembolestná Panna Mária patronkou Slovenska. A teraz ju Svätý Otec vyzdvihol ako vzor viery a jej tri vlastnosti: cestu, proroctvo a súcit. Je tu však istý kontrast so slovenskou realitou, aj keď my sa niekedy teda označujeme ako nejaký národ, ale v praxi sme možno iný národ. A Svätý Otec hovorí, že Mária namiesto pohodlnosti zvykov, stability a bezpečnej pokojnej religiozity si vyberá neznáme cesty, namáhavú chôdzu, otvára sa novým výzvam a tak sa stáva darom z lásky k blížnemu. Čo si myslíte, že tým Svätý Otec chcel povedať práve nám, našej religiozite, možno tomu, ako žijeme našu vieru?
V prvom rade ja môžem tu len spomenúť, že moje účinkovanie v Šaštine bolo vďaka pozvaniu otca arcibiskupa, ktorý ma pozval teda kázať pred niekoľkými rokmi, dvakrát myslím dokonca, do Šaština. Šaštín má v sebe tento rozmer národnej svätine a teda aj šaštínska púť je vždy vnímaná ako miesto, kde sa môže nejakým spôsobom cirkev vyjadriť k tomu, čo cíti, čo prežíva, čo charakterizuje danú chvíľu, a možno aj preto niektoré moje slova tam boli aj takto orientované. Svätý Otec tu, keď hovorí o týchto aspektoch Márinej viery, tak hovorí o tom, čo je spoločné, čo patrí k Pane Márii ako Matke Spasiteľa počas celých dejín a čo je univerzálne ladené. A preto neviem, či by sme to mohli hľadať v tom akúsi špecifickú snahu urobiť akýsi odkaz alebo kontrast či kontrapozíciu medzi akousi pokojnou religiozitou a inou religiozitou. V podstate si myslím, že aj je dnes už trošku také kliše hovoriť, že na Slovensku žijeme tradičnú a pokojnú religiozitu, pretože možno takto je niekedy vnímaná, alebo takto sa stala súčasťou istého narratívu, ale čo znamená religiozita Slovenska? To je religiozita každého jednotlivca a každého osobne. A stačí sa spýtať každého človeka, akým spôsobom prežíva svoju vieru alebo aj svoje hľadanie viery alebo vnútorné konflikty, alebo akým spôsobom vníma tlak, útoky na vieru, jej spochybňovanie. A v tomto si myslím, že už nie sme veľmi odlišní od iných častí sveta alebo od iných častí, povedzme, západného kultúrneho sveta. Možno, že ešte tak naplno si neuvedomujeme alebo nie je to tak celkom prijaté do istého spoločného narratívu. A preto áno, akýsi podnet k tomu, aby sme chápali vieru ako čosi, čo je potrebné neustále obnovovať, neustále zdôvodňovať dovnútra aj navonok, teda do vlastného prežívania aj vydávania svedectva, alebo zdôvodniť nádej, ktorú máme v nás, ako to nás nabádal ešte Ján Pavol II a vlastne svätý Peter v svojom liste, aby sme vedeli vždy vydať dôvody nádeje, ktorú máme. Toto je tu stále prítomné a dnes si myslím, že oveľa aktívnejším spôsobom. Takže naozaj aj táto namáhavá chôdza, nové výzvy, neznáme cesty sú v skutočnosti už dnešnou našou realitou. Ťažko hovoriť len stabilita, bezpečná, pokojná religiozita, pokiaľ vôbec niekedy existovala. Vždy je religiozita výzvou. Navonok môže sa javiť spokojnou, ale v skutočnosti v hlbine srdca každý prežíva, pokiaľ je trošku citlivý tú otázku, s istým vnútorným pnutím, ktoré je znakom ale života.
Ďakujem vám. Či chcete ešte, otec arcibiskup, na to reagovať?
Je to veľmi, veľmi, myslím, že správne povedané, ale snáď len by som na potvrdenie, ak už teda môžem prispieť k tomu, že ako otec Cyril hovorí, že veľmi hlbokú vetu povedal na záver, že nakoniec tá pravá religiozita vždy bola o tom, že je to vždy odpoveď na utrpenie vo svete a to je vždy nová cesta. Zoberme, že my môžeme povedať, že napríklad aj celkovo zvonka, pandémia, to je nové utrpenie a my musíme odpovedať, čo to znamená pre moju vieru, cesta v tejto dobe. Ale potom tak aj individuálne, napríklad v rodinách, príde nejaká ťažkosť, nejaká choroba a prežívať to obdobie vo viere, vlastne môžeme ďakovať Bohu za všetkých tých, ktorí čerpajú vlastne silu z Ježiša aj z Márie sedembolesnej, aby tú novú cestu, na ktorú ich Boh pozýva, tou novou životnou situáciou, ktorá je možno bolesná alebo veľmi bolesná, že aby po nej kráčali. A to sú tie nové cesty, o ktorých hovorí hovorí, ktoré sme si nenachystali, ktoré sme nevedeli, že v našom živote prídu, ale nejakým spôsobom nepôjdeš tadiaľto, musíš ísť tadiaľto. A je to nová cesta, ale keď po nej ideme vierou, tak vlastne to je to, že prečo sa obraciame k Márii, prečo ju chceme nasledovať, lebo aby sme vládali na tých nových cestách s vierou kráčať.
Poďme sa spolu pozrieť na ďalšiu časť homílie svätého otca.
Aj dnešné evanjelium nám ukazuje Máriu na ceste. Smerom k Jeruzalemu, kde spolu s Jozefom, svojim ženíchom, obetuje Ježiša v chráme. Celý jej život bude cestou za jej synom. Ako jeho prvej učeníčky, až do cieľa, na Kalváriu, pod jeho kríž. Mária neustále kráča. Takto je Panna Mária vzorom viery pre tento slovenský národ. Viery, ktorá sa vydáva na cestu, vždy pobádaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou, vždy na púti v hľadaní Pána. Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou. Vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem za toto svedectvo. A prosím vás, zostaňte na ceste. Stále. Nezastavte sa. Ešte chcem dodať jedno. Povedal som, nezastavte sa. Lebo keď sa cirkev zastaví, ochorie. Keď sa biskupy zastavia, ochorie cirkev. Keď sa kňazi zastavia, ochorie Boží ľud.
Nedá mi necitovať slova svätého otca. Nezastavte sa, lebo keď sa cirkev zastaví, ochorie. Keď sa biskupy zastavia, ochorie cirkev. Ako ste možno tieto konkrétne slova vyhodnotili v rámci konferencie biskupov Slovenska? Je aktuálne prebiehajúci synodálny proces možno tiež odpoveďou na tieto slova?
Iste, aktuálny synodálny proces je jednou odpoveďou na tieto slova. Ale možno, keď sa ma pýtate, že ako sme reagovali na to, tak za seba by som povedal, že pre mňa vnútorne tie slova nezastav sa. A v súvisí so sedembolesnou mi to pripomenuli, že nám hovorí, ako Pán Ježiš sa nezastavil na krížovej ceste, hoci padol. Lebo aj pri pobožnosti krížovej cesty vždy tri pády sa spomínajú a vždy sa hovorí, že Pán Ježiš pokračoval. Aj my možno niekedy by sme padneme pod utrpením, ktoré nás akoby zaťaží veľmi, a teda pokračovať. A Svätý Otec hovorí, pokračujte, nezastavte sa, choďte s tým vašim životným krížom, vlastne s vašou službou choďte dopredu. Ale samozrejme, že veľká cesta je samotný synodálny proces, to akoby taká veľké pozvanie pre súčasnú cirkev, ako teda v spoločenstvách spoločne rozprávať, žiť na život, hľadať spôsob, ako svedčiť v súčasnej spoločnosti. Tak ten synodálny proces, iste, to je tá tiež veľká cesta, ku ktorej nás Svätý Otec pozýva.
Ako grécko-katolícka cirkev, ktorá je verná teda tej tradícii východného obradu, čiže to je niečo, čo je také starobilé a istým spôsobom možno nie až tak dynamické, sa snaží žiť to, aby teda bola dynamická napriek tomu obradu, ktorý je možno rovnaký už stovky rokov.
No, je zaujímavé práve, že čo sa týka obradu, tak výzva cirkvi, zvlášť po druhom vatikánskom koncile voči východným katolíckym cirkvám je, aby sme sa nezastavili v tej fáze, do ktorej sa východné cirkvi dostali, aj istou transformáciou svojich obradov. A tá transformácia posledných, povedzme, 200 rokov prebiehala skôr vo forme strácania citlivosti pre tento obrad. A koncil práve vyzval východné cirkvi, aby to zmenili, aby teda pokračovali tým, že sa vrátia k svojim koreňom. Ale to neznamená vrátiť sa k nejakej cirkevnej archeológii alebo k čomu si, čo je, bude len zaľúbením sa v akýchsi starobilých zvyklostiach, rúchach, sviečkach a zvončekoch. Ale v pochopení toho, čo cez tieto vonkajšie obrady cirkev stále chce svojim synom a dcerám hovoriť. Možno je to prístup, ktorý je tak odlišný od istého moderného prístupu, že sa stáva opäť moderným. Totiž ide upozorňovať na podstatu veci, na hlboký zmysel pre tajomstvo. A toto môžeme robiť dvomi spôsobmi. Možno v niektorých iných cirkevných súvislostiach je dobre poukázať na to, ako cirkev dokáže prežívať s moderným svetom svoje radosti a starosti a problémy, ako sa modernizuje, akože dokáže sa adžornovať, teda znešňovať. A na druhej strane je to isté, ako keď hovorím, ako dokážem tento moderný svet vniesť do tajomstva, ktoré je prítomné v hĺbke cirkvi a ktoré ho sprevádza celý čas. Povedal by som akú takú paralelu. Jedna moja známa, ktorú som poznal ako dievčinu, veľmi aktívnu skautku a proste krásna dievčina, za ktorou sa otáčali aj telegrafné stĺpy, do ktorej bolo zamilovaný polovička osadenstva starších roverov. Jedného dňa naraz táto dievčina povedala, že ide do kláštora. Všetci mysleli, tak no, bude sestrička nejaká. Ale ona išla do kontemplatívneho klauzúrneho kláštora. Dneska je opátkou v augustinskom kláštore Quattro Coronati v Ríme. A keď za ňou teraz už jej bývalí skauti, kolega prichádzajú, že prečo išla, prečo sa nestala aktívnou nejakou kontemplatívnym kláštore, tak ona povedala takto, áno, uznávam činnosť všetkých reholí, ale keď som chcela byť aktívna, to som mohla pokračovať vo farnosti s mládežníckou hnutí, so skautingom. A tam som chcela prinášať Krista do tohto prostredia. A teraz robím to, že toto celý svet a prosby všetkých mojich známych prinášam tu pred Krista, kde som spolu s ním. A je zaujímavé, že práve mladí ľudia, ktorí ju poznali ako aktívnu, pastoračne funkčnú dievčinu vo farnosti, vedia oceniť aj hlboký zmysel jej utiahnutia sa do kontemplatívneho klauzúrneho kláštora. A vôbec sa to navzájom nevylučuje a práve sa to navzájom podporuje. A toto je možno tak trošku aj zmysel pozvania východných cirkví, aby práve cez ten osobitný dar, ktorý majú cez svoj obrad, cez liturgiu, ktorá je naplnená istým tajomstvom a ktorá zdôrazňuje práve toto tajomstvo, robili ten vyvažujúci pendent života cirkvi v dnešnej spoločnosti, kde na jednej strane musí cirkev prinášať Krista do všetkých prostredí, aj tým, že sa naučí hovoriť jazykmi modernej doby, ale na druhej strane, aby aj toto prostredie moderné dokázala vtiahnuť do Božieho tajomstva, ktoré nie je ľudsky vysloviteľné, a ktoré nepotrebuje stále nové a nové formy, ale chce využiť to najlepšie, čo dokázala tradícia cirkvi vytvoriť. To je tu vlastne také dýchanie dvoma stranami pľúc a naozaj sa to okysličuje.
To je skvelé. Poďme si spolu vypočuť ďalšiu časť homílie svätého Otca.
Quella di Maria è anche una fede profetica.
Márina viera je zároveň prorockou vierou. Svojím životom je mladé nazarecké dievča proroctvom Božieho diela v dejinách, jeho milosrdného konania, ktoré vyvracia logiky sveta, povyšuje ponížených a rozptyľuje tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Ona reprezentuje všetkých chudobných Jahveho, ktorí volajú k Bohu a očakávajú príchod Mesiáša. Mária je dcérou Sionskou, ktorú zvestovali izraelskí proroci, pannou, ktorá počala Emanuela, ktorý je Boh s nami. Ako nepoškvrnená panna, Mária je ikonou nášho povolania. Ako ona, aj my sme povolaní byť svätými a nepoškvrnenými v láske, stávajúca obrazom Krista. Proroctvo pre Izrael vrcholí v Márii, pretože ona v lone nosila slovo, ktoré sa stalo telom Ježiša. Ježišom sa úplne a definitívne završil Boží plán. Simeon o ňom povedal jeho matke, on je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Nezabudnite na to, že nesmieme redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život. To nesmieme. Ježiš je znamením, ktorému budú odporovať. Prišiel, aby priniesol svetlo tam, kde bola tma, čím sa temnota dostala na svetlo a musela ustúpiť. Preto proti nemu temnoty stále bojujú. Kto prijíma Krista a otvorí sa mu, vstane z mŕtvych. Kto ho odmieta, uzatvára sa do tmy a je príčinou vlastnej skazy. Svojim učeníkom Ježiš vysvetlil, že nepriniesol pokoj na svet, ale meč. Totiž jeho slovo je ako dvojsečný meč. Vniká do našich životov, oddeluje svetlo od tmy a vyzýva nás si vybrať. Hovorí, vyber si. Pred Ježišom nik nemôže zostať vlažný alebo sedieť naraz na dvoch stoličkách. Nie, to sa nedá. Prijať ho znamená súhlasiť s tým, aby u mňa odhalil protirečenia, modly, vnuknutia zla a aby sa pre mňa stal vzkriesením, lebo on ma dvíha, podáva mi ruku a pomáha mi znovu začať. Vždy znova ma dvíha. Sempre mi rialza. A práve takýchto prorokov potrebuje aj dnešné Slovensko. Vás, biskupov prorokov, ktorí majú ísť touto cestou. Nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, ktorému budú odporovať. Kresťanmi, ktorí vedia svojim životom ukázať krásu evanjelia, ľuďmi, ktorí nastolujú dialóg, kde sú odlišné postoje, ktorí zjavujú bratský život, kde v spoločnosti panuje rozdelenie a nesvornosť, ktorí šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti tam, kde často prevládajú osobné a kolektívne formy sebectva, ktorí chránia a zachovávajú život tam, kde sa uplatňuje logika smrti.
Svätý otec František sa v tejto časti príhovoru opäť priamo obracia na vás, biskupov Slovenska. Nejde o to byť k svetu nepriateľský, ale byť vo svete znamením, ktorému budú odporovať, ukázať krásu evanjelia, nastolovať dialóg. Je ťažké byť prorokom v súčasných časoch, vladyka Cyril?
Prečo len v súčasných časoch prorokom nebolo nikdy ľahké byť, ale zase človek si nesmiel si myslieť, že je prorokom, pretože vo chvíli, keby si to myslel, tak už by tým prorokom nebol. Prorokom je človek vtedy, keď plní Božiu vôľu a nejakým spôsobom nevychádza z toho, že čím sa stanem, čo budem, keď budem veľký, budem prorokom. Takže asi takto. Ale ohlasovanie Božích pravd je vždycky prorocké a koniec koncov sme k tomu povolaní všetci už svojím krstom, pretože sme kráľovským kňazstvom a Božím prorockým ľudom, takže je to vlastne úloha kresťanov. Samotný každý kresťan je výzvou, provokáciou a prorockom pre tento svet.
A je dnes podľa vás ťažšie odlíšiť dobro od zla, ako to možno bolo v minulosti, keď to zlo bolo také evidentnejšie?
Existujú aj dnes, aj v minulosti zlá, ktoré sú evidentné. A existujú zlá, ktoré sa vedia lepšie kamuflovať alebo sa dokážu vtieravejšie a priaznivejšie predkladať. V podstate diskusia o zle by nás viedla k úvahe nad prvou kapitolou Genesis. Vlastne odtedy zlý duch nevymyslel nič nového a lepšieho, len ako podsúvať človeku to, že Boh ho nemá až tak rád, ako to hovorí, že ho chce obmedzovať a že mu ide o to, aby mu človek len slúžil a že ho limituje. A toto v tej či onej podobe sa opakuje ako pokušenie, ako podvratné podsúvanie. Napriek tomu, že ten istý Boh v svojom jednorodnom synovi dokázal, že človeka miluje natoľko, že chce obetovať svojho jednorodeného syna, že prichádza, aby mu pomohol a nie aby ho likvidoval, obmedzoval a ničil. Ale napriek tomu, tak ako nebolo uverené onehdá v raji, ako nedokázali prijať všetci ani Kristovo posolstvo a seba obetovanie, tak táto výzva ostala otvorená stále a bude sprevádzať život človeka a ľudstva do posledných dní každého života jednotlivca i celého ľudského rodu.
Je to výzva na celý život každopádne pre každého jedného z nás. Hovoril Svätý Otec v tejto časti aj o dialógu. V súčasnosti je asi pomerne ťažké viesť dialóg, práve preto, že svet je tak rozdelený pre pandémiu a veci, ktoré s ňou súvisia. Ako to vy, otec arcibiskup, vnímate v kontexte Slovenska, ale možno aj celého sveta?
Tak dialóg je najlepšie riešenie. Kým sme tu v pozemskom živote, vo vedomí aj našich limitov, našej slabosti a rozdielnosti názorov a nedokonalosti aj v poznaní pravdy, je dialóg akoby cesta hľadania pravdy, prehlbenia poznania pravdy. Takže dialóg je najvhodnejšia cesta. Či už môžeme to pozorovať aj v tom poriadku mimo cirkvi, ale aj vo vnútri cirkvi je to nevyhnutné. Isté, že dialóg je postavený na tom, aby tí, ktorí chcú sa rozprávať, mali vzájomnú úctu. Ale aj keď nie vždy môže sa stať, že máme partnerov, ktorí sa v skutočnosti chcú rozprávať, chcú viesť dialog, že niekedy sa stane, že niekto sa k nám priblíži a on nám len chce povedať svoje stanovisko, o ktorom je jednoznačne presvedčený, že je pravdivé. Takže takéto prípady sa stávajú v živote, ale by som chcel tak povedať, že z našej strany, aj keď v tejto chvíli ten dialóg nie je možné viesť, že nemali by sme stratiť nádej a takú tú pripravenosť k tomu dialógu, lebo možno aj ten dotyčný príde znova a možno tá schopnosť viesť dialóg sa akoby teda prejaví. Ale predovšetkým za seba každý z nás musíme tak nejakej hľadať si takú tú základnú pokoru, že vedieť, prijať to, že aj ten iný mi môže povedať nejakú pravdu, ktorá ma obohatí.
Nehrozí riziko, že človek stratí vlastnú identitu?
Tak pri dialógu by to práve nemalo hroziť, že by ju stratil. Myslím, že isté, že je to aj taký dosť veľmi hlboký taký psychologický proces, lebo ono by mu to mohlo skôr pomôcť, aby tú vlastnú identitu ešte hlbšie porozumel, lebo v tom dialógu by mal akoby byť prijatý s úctou. A tomu dodáva takú, môžeme povedať, istotu, že ty máš hodnotu. Tvoj názor má hodnotu, aj keď nemusí byť tejto chvíli ten najpravdivejší, ale si prijatý s úctou. A to dodáva tú identitu, že si tu, si, môžeme tak nábožensky krásne povedať, že Božím synom a dcérou. Nemusím s tebou so všetkými názormi súhlasiť, ale v tom dialogu, ak sme teda k tomu pripravení, môžeme si pomáhať k hlbšiemu poznaniu.
Poďme sa spolu pozrieť na záverečnú časť homílie svätého otca Františka.
A Mária, matka putovania, sa vydáva na cestu. Mária, matka prorokovania. Napokon Mária je matkou súcitu. Jej viera je súcitná. Žena, ktorá sama seba nazývala služobnicou pána a ktorá sa s materinskou starostlivosťou postarala o to, aby nechýbalo víno na svadbe v Káne, sa spolu so svojím synom podielala na spásonosnom poslaní a išla s ním až pod kríž. V tej chvíli, v mučivej bolesti, ktorú zažila na Kalvárii, pochopila Simeonovo proroctvo. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Utrpenie umierajúceho syna, ktorý na seba vzal hriechy a bôle celého ľudstva, preniklo aj ju. Ježiš s rozkmásaným telom, muž bolestí, ktorého zohyzdila zloba. Mária s rozdrásanou dušou, súcitná matka, ktorá zbiera naše slzy a zároveň nás utešuje a pripomína nám, že v Kristovi je konečné víťazstvo. Mária, bolestná matka, jednoducho zostáva pod krížom. Stojí pod krížom, neutečie preč, nesnaží sa zachrániť si život, nepoužíva ľudskú lesť ani duchovné anestetiká, aby sa vyhla bolesti. Toto je dôkaz súcitu. Zostať s tvárou plnou slz, ale s vierou človeka, ktorý vie, že vo svojom synovi Boh premieňa bolesť na radosť a víťazí nad smrťou. Aj my so zrakom upretým na bolestnú Pannu Máriu sa otvárame viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás zdieľať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže. Bratia a sestry, viera, ktorá nie je abstraktná, ale pobáda nás vcítiť sa a byť solidárnymi s núdznymi. Táto viera podľa Božieho štýlu pokorne a bez rozruchu odstraňuje bolesť sveta a zavlažuje spásou brázdy dejín. Drahí bratia a sestry, nech vám Pán navždy zachová úžas. Nech vám zachová vďačnosť za dar viery. A nech vám preblahoslavená Panna Mária vyprosuje potrebnú milosť, aby vaša viera bola vždy na ceste, aby mala nádych proroctva a bola vierou bohatou na súcit.
Dôkazom súcitu je zostať pod krížom. Sú asi momenty aj v živote arcibiskupa, kedy sa nedá robiť nič iné, len zostať pod krížom. A na druhej strane momenty, kde zase treba niečo urobiť a netreba možno o tom hovoriť.
Tak myslím, že v živote každého človeka, či arcibiskupa, alebo kňaza, alebo otca, mami, starého otca, starej mami, ale aj mladých ľudí, sú situácie, kedy vlastne je to riešenie zostať pod krížom v zmysle, že nesieme tú ťarchu, ktorá nás v živote stretla s tým, že možno dva také základné rozmery, aby sme nevracali, keď nám niekto ublížil, aby sme nevracali zlo zlom, a druhé, aby sme v utrpení videli nádej, že vlastne Ježiš nám ukazuje, že jestuje cez aj zomieranie, cesta ku vzkrieseniu. No a toto je to zostávanie pod krížom, premáhať zlo dobrom a nestratiť nádej v bolesti. Takže myslím, že to pre každého z nás je, a ďakujeme Svätému Otcovi, že vlastne mohli sme spolu s ním sa obnoviť v tom. My vlastne to vždy robíme, vždy pri každej, môžeme povedať, pri každom slávení všetkých tých najzákladnejších sviatkov, či je to Veľká noc, alebo keď aj pri slávnosti Sedembolestnej Panny Márie. Robíme to vždy, že sa v tomto posilňujeme, ale teraz nám to povedal veľmi hlboko, veľmi tak aj, môžem povedať, jemne, s takou veľkou ľudskosťou samotný pápež.
Aká je vaša skúsenosť, vladyka Cyril?
Prijať kríž alebo konfrontácia s krížom je všeobecná ľudská skúsenosť. A hľadanie odpovede na to, akým spôsobom čeliť utrpeniu, bolesti, krížu, je jednou z existenciálnych otázok človeka. Je ťažko si predstaviť odpoveď, ktorá by bola úplne vyčerpávajúca. A je ťažko aj hovoriť o tom, že aj veriaci človek vníma ťažkosti, bolesti, smrť proste oveľa jednoduchšie alebo ľahko, pretože má akési nadprirodzené videnie. Áno, zaiste má, ale toho nejakým spôsobom neuberá rovnako prežívanú bolesť, ale ako povedal otec arcibiskup, tá bolesť má v sebe nádej. A to je ten diametrálne odlišný prístup ako človeka, ktorý nemá nádej, ktorá by išla poza bolesť, poza stratu, poza utrpenie, poza kríž.
Častokrát sa kresťanstvo niekedy ešte aj v bývalých príručkách vyčítalo, že je utrpením, poznačené utrpením, alebo že využíva ľudskú bolesť alebo hľadanie nemožných odpovedí na neexistujúce alebo nezodpovedateľné otázky. Ale aká iná potom možnosť sa človeku ponúka? Len prázdnota alebo len uži si, keď sa ti darí, a keď nie, tak to je tvoj problém. Čo iného môže poskytnúť, než náboženská viera odpoveď každému človeku, ktorý je konfrontovaný so svojím životom, so svojimi túžbami, očakávaniami, z ktorých sa niektoré splňa, niektoré nesplňa, niektoré sa môžu radikálne nesplniť. To nie je len náboženstvo teda ubolených, alebo ktoré využíva ľudskú slabosť, ale ktoré berie do úvahy realitu človeka a poskytuje tejto realite akési východisko. Takže to je skúsenosť, ktorú prežíva každý a na ňu, z ňou bude konfrontovaný. Kedy sa to tak hovorilo žartovne, že keď bola boje v zákopoch pre svetovej vojne, že pri Verdune, keď začala delostrelecká príprava, nebol v zákopoch už ani jeden ateista. Lebo každý sa modlil. A iný povedal, že pozná veľa ľudí, ktorí z nasmrtelnej posteli si chceli počuť, prečítať evanjelium o skriesení, ale málo kto si nechal čítať z Marxovho kapitálu.
Je na tom kus pravdy. Svätý Otec síce už ukončil svoju homiliu, ale ešte v závere svätej omše predniesol krátky príhovor. A to bude vlastne posledné, čo si v dnešnej relácii spolu pozrieme.
Drahí bratia a sestry, nastal čas rozlúčky s vašou krajinou. Pri tejto Eucharistii som vzdával Bohu vďaky za to, že mi umožnil prísť sem medzi vás, ako aj za to, že som mohol ukončiť svoju púť v nábožnom objatí vášho ľudu spoločným slávením dôležitého náboženského a štátneho sviatku vašej patrónky, sedembolestnej Panny Márie. Zo srdca ďakujem všetkým vám, drahí bratia biskupi, za celú prípravu a za prijatie. Ešte raz vyjadrujem svoju vďačnosť pani prezidentke republiky a civilným autoritám. Ďakujem aj všetkým, ktorí rozličným spôsobom spolupracovali, najmä modlitbou. A s radosťou opätovne pozdravujem členov a pozorovateľov Ekumenickej rady cirkví, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou. Nosím vás všetkých v srdci. Ďakujem všetkým.
Na záver svätej omše sa svätý Otec teda nám všetkým poďakoval. Poďakoval sa vám za to, že ste zorganizovali jeho návštevu na Slovensku, ale aj všetkým tým, ktorí sa prišli s ním stretnúť. Keby ste sa možno ešte raz tak mohli pozrieť na celú tú návštevu, zhodnotiť ju. Čo bolo také možno, čo vám najviac rezonuje z tých dní?
Tak nie je naozaj jednoduché vybrať niečo, ale samozrejme, že pre mňa ako celok vôbec, že pápež bol na Slovensku a že mohli sme ho vnímať zblízka, je veľký nenahraditeľný dar, nenahraditeľná skutočnosť toho, že môcť vidieť pápeža zblízka a počúvať niečo, čo hovorí, čo chce povedať tomuto prostrediu, čo chce povedať nám, každému z nás jednotlivo alebo celej spoločnosti veriacim. A to semienko nádeje, ktoré by som tak videl, čo mňa tak ako nadchýňa, je, že uvedomil som si, že na mnohých ľuďoch bolo vidno, že rozumeli tomu, čo pápež hovorí. Lebo aj z tých reakcií. A v tomto je to semienko nádeje, že rozumeli pápežovi, ktorý hovoril o Bohu, o Ježišovi Kristovi, aj o utrpení, rozumeli, čo hovorí. Isté, že pre budúcnosť je toto naša nádej, že máme tu tých, ktorí žijú vieru a slová pápeža ich v tej viere posilnili. Takže v tom je to semienko nádeje pre mňa osobne.
Vladyka Cyril.
Myslím si, že táto pápežová návšteva na Slovensku by sa dala chápať geopoliticky ako vyznačenie pre Slovensko, ako osobitný moment, ktorý ho zviditeľnil
na celosvetovom fóre, aspoň na ten čas tej návštevy. To je jeden rozmer, ktorý tu je prítomný a nemožno ho zastierať. Na druhej strane si myslím, že pre túto generáciu bola návšteva Svätého Otca dôležitá. Tie predchádzajúce návštevy, zvlášť celkom prvá a potom druhá, Jana Pavla II. Sa odohrali v čase, keď vlastne sme vychádzali z života v 40-ročnom komunistickom režime, keď to bola generácia, ktorá svoju vieru musela skrývať alebo veľmi ťažko obhajovať, ktorá nemohla ju verejne vo všetkých formách uskutočňovať. A táto návšteva prichádza vlastne už po 3 desaťročiach, po výmene generácií, keď tu máme novú generáciu, aj cirkvi na Slovensku, kňazov, biskupov, veriacich, mladé generácie, ktorá medzi tým vyrástla, ktorá už nemusí byť nevyhnutne viazaná na skúsenosti predchádzajúcich 10 ročí a režimu a hľadania cesty k viere z očí v oči agresívnej protináboženskej aktivite, ale ktorá si musí vedieť obhájiť svoju vieru zvnútra, ktorá si musí vedieť konfrontovať s moderným svetom, ktorý takisto je stále tým svetom, ktorý má sebe aj charakteristiku toho Jánovho evanjelia, nie sme z tohto sveta, súčasne pán tohto sveta má akési iné úmysly. A táto generácia potrebuje tiež povzbudenie. A prišlo práve od pápeža Františka, ktorý prichádza ako posol evanjelia pre tento dnešný svet. Prichádza z krajín s inou kultúrou, ako sme boli zvyknutí, s inými skúsenosťami a preto dokáže hovoriť niekedy aj jazykom, ktorý je všeobecnejší alebo ktorý práve vníma tento rozmer moderného sveta aj hľadania viery v modernom svete, ktorý je neustálou konfrontáciou niekedy s nie tým priamým odporom agresívneho vonkajšieho nátlaku, ale skôr toho vnútorného zľahčovania, či splitčovania, či rozvracania základov, na ktorých stojí naša viera. Táto naša dnešná generácia na Slovensku musí byť teda schopná a posilnená v tom, aby vedela hľadať odpoveď v tomto dnešnom prostredí, aby vedela vydať dôvody svojej nádeje pre tento svet a pre svoj vlastný život.
Myslíte, že to súvisí práve s tou skúsenosťou, z ktorej on vychádza, že upriamuje pozornosť práve na tieto nebezpečenstvá?
Myslím si, že áno, tak ako pápež vníma iste citlivo celosvetovú problematiku, ktorá sa stáva stále viac globalizovanou, ale ktorá aj tak napriek tejto globalizácii má akési miestne charakteristiky. Ale práve v dnešnom kontexte Slovensku je potrebné dať väčšiu odvahu pri vyznávaní osobnej žitej viery. Napriek tomu, že tu nie sú vonkajšie agresívne tlaky, ale na jej skutočné prežívanie a zviditeľňovanie a zdôvodňovanie a prehlbovanie v každej sfére nášho osobného a teda aj spoločenského života.
Papež František je nielen milovaný, ale aj kritizovaný. Čo je dôvodom, že ľudia majú potrebu kritizovať ho? Niektorí.
Myslím, že je to prirodzené, lebo nakoniec samotný pán Ježiš bol kritizovaný a odmietaný a aj svojim učeníkom povedal, že budú vás prenasledovať. Takže ak by pápež bol len chválený, asi by sme tak skôr mohli povedať, že tak s úsmevom poviem, že bolo by to nebezpečné. Takže asi v tomto, že tá kritika pápeža je v podstate ako primeraná v tom, že aj Ježiš bol nepochopený a že aj pápež prináša niektoré veci, ktoré vyrušia a niekedy tá obrana človeka voči tomu vyrušeniu je kritika voči tomu vyrušeniu alebo tomu tej osobe, ktorá to vyrušenie prináša.
Obrazne povedané, pichne do osieho hniezda.
Áno, áno, to je isté, aj to je taký obraz, ktorý by sa dal použiť na túto situáciu.
Naša relácia je takmer na konci, pozerám na časomieru, ale predsa mi nedá ešte poslednú otázku na vás. Sme v podstate v závere návštevy svätého otca Františka na Slovensku a zrejme každý z nás by si mal niečo z tej návštevy odniesť, niečo, s čím pôjde pár mesiacov, rokov vo svojom srdci. Je niečo také, na čo by ste vy konkrétne upriamili pozornosť z tejto návštevy?
Tak ja som veľmi vďačný tým, ktorí, keď sa pripravovala návšteva, prišli s návrhom, že s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom by mohlo byť vhodnou vetou, ktorá by charakterizovala tú návštevu. A teším sa z toho, že pápež vlastne prijal tento podnet a vlastne aj v tomto príhovore, o ktorom sme hovorili, tá myšlienka cesty je prítomná. Takže to, čo ma nadchýňa, je, že ďakujeme svätému otcovi Františkovi, že bol medzi nami, aby nás posilnil na našej ceste za Ježišom.
Otcovi arcibiskupi, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si obaja našli čas a prišli k nám do štúdia podeliť sa s našimi televíznymi divákmi o tieto vzácne myšlienky.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem za pozvanie.
Vám, milí televízni diváci, samozrejme ďakujem za pozornosť, ale chcem vás upozorniť na to, že toto nie je posledná relácia Semienka nádeje, pretože budeme nakrúcať ešte dve relácie. V tej nasledujúcej sa budeme venovať gestám, ktoré svätý otec František uskutočnil na Slovensku aj na miestach, kde nemal možno žiadne oficiálne príhovory. Zatiaľ vám prajem ešte požehnaný deň.